Diskusné rádio Deň.
Dobrý večer, milí priatelia, počúvate Večer na tému. Moje meno je Ľuba Lesná. Dnes sa budeme zhovárať o nejak, by som povedala, totalitne disidentskej téme, o Charte 77 a o jej šírení na Slovensku. Do štúdia besedovať prišli pán profesor Miroslav Kusy, politológ, signatár Charty 77. Dobrý večer. Miroslav Lehký, ďalší signatár Charty a dokonca v roku 1990 ste boli aj hovorcom, však dobrý večer.
Dobrý večer.
A Miroslav Lehký, poviem hneď, že je aj spoluzakladateľom Ústavu pamäti národa spolu s Janom Langošom. A politológ Samuel Abraham, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže téma je jasná, Charta 77. Ja by som na úvod poprosila, aby sme si vypočuli Plastikov, lebo to boli tí ľudia, ktorí vlastne chartu spôsobili.
Počal čas, kocha snad z toho, veme jas. My žijeme v Praze, to je tam, kde se jednou zjeví duch sám.
My žijeme v Praze, to je tam.
kde se jednou zjeví duch sám. My žijeme v Praze, to je tam, kde se jednou zjeví duch sám.
Tak to sme počúvali Plastic People of the Universe, to boli 70. roky, český underground. A ja som sa možno vyjadrila tak veľmi absolútne. Samozrejme, oni boli len jeden z dôvodov, ale boli impulzom na to, aby vôbec charta vznikla. Veľmi pekne to vysvetľuje Václav Havel v knižke Dálkový výslech, kde hovorí, že keď ich zavreli, lebo oni po jednom koncerte, ktorý proste hrali napriek tomu, že boli zakázaní, tak ich zavrela ŠTB a že on si uvedomil, že vlastne teraz vyslovene ide nastať uniformita a že ide o to, aby sa v Československu stali ľudia úplne rovnakými, aby nevyčnievali z davu a že toto mu tak úplne najviac prekážalo. Mám tu dvoch signatárov charty, takže ja by som sa veľmi rada jedného politológa spýtala, prečo vlastne charta 77 vznikla podľa vás, pán profesor?
No, teda ten impuls plastikov bol v tom, že proces s nimi bol veľmi sledovaným procesom a skupina ľudí okolo Václava Havla sa dohodla, že to nemôžu nechať len tak. Tí mladí ľudia sa previnili len tým, že hrali svoju hudbu, ničím iným. Hrali ju tak, ako vedeli a nebolo to požehnané ústredným výborom komunistickej strany alebo Svezu mládeže. Čiže ten proste absolútny tlak na verejnosť, že všetko má byť uniformované jednoho druhu. To bol ten základný moment a ostatné boli vyjadrené vlastne v tom úvodnom prehlásení charty. Sloboda viery, sloboda náboženstva, sloboda prejavu. Proste elementárne veci. Žiadne revolučné výkriky, žiadne volanie po...
Vlastne základné ľudské práva by sme mohli povedať.
Po zbraniach, ale proste išlo o to tieto základné práva týmto spôsobom vyjadriť. A ono to bolo vlastne umocnené tým, že boli podpísané nedávno predtým helsinské dohovory, ktoré ich vlastne deklarovali a Československo ako jedna z krajín signovala tieto helsinské dohovory.
Čiže sme sa k tomu zaviazali?
Áno.
Povedané de facto. Ako ste sa vy stali signatárom?
Ja osobne tak, že prišiel za mnou Milan Šimečka, s ktorým som bol priateľ, ktorý bol rovnako teda prenasledovaný ako ja, vyhodený z zamestnania a robil nejakého bagristu. Prišiel za mnou s tým,
že... A predtým bol filozofom? Teda
predtým bol filozofom, učil na vysokej škole. Áno, a teda stretli sme sa s tým, že mal ten... niekedy v polovici januára mal ten... list, ktorým proste to vyhlásenie charty a išli sme sa o tom porozprávať. Po ceste sme stretli Jana Kalinu, humoristu, ktorý sedel vo väzení rok za svoje vtipy.
Neskôr,
hej. Za jedna vtipov a rokovali sme o tom, hovorili sme o tom v tej kaviarni na Dunaji. Neviem, ako sa to volá. No, takže tam sme tieto veci prediskutovali. Kalina nechcel podpísať kvôli tomu, že mal pred tým vysťahovaním z republiky, že sa na to pripravoval. Bál sa, že by mu to skomplikovalo.
Áno, to bolo tesne predtým, než sa oni vysťahovali.
To ešte nevedel o tom, že tí, ktorí podpísali, tým sa uľahčovalo vysťahovanie, ale myslel si, že by mu to skomplikovalo. A Milan Šimečka mal problém, jednak mal ťažko chorú manželku na cukrovku. Syn jeden bol práve prijatý na vysokú školu, druhý bol pre touto voľbou a nechcel im pokaziť proste možnosti. No tak Ja som vtedy bol rozvedený, bezdetný, takže som si hovoril, môžem do toho ísť. A navyše teda bol som odchovaný z Prahy, tam som študoval na filozofickej fakulte, tam som mal svojich priateľov a to prostredie Charty a to, s čím Charta prišla, mi bolo veľmi blízke.
Pán Lehký, ako ste sa vy k tomu dostali?
Ja som prvý raz počul to prehlásenie Charty na Hlase Ameriky hneď po Novom roku. Mal som z toho obrovskú radosť, pretože ja som potom zo zvukového záznamu prepisoval ten text. Mal som z toho obrovskú radosť, pretože pre mňa to bol kyslík ozón do tej pochmúrnej atmosféry, v podstate nudnej tej normalizácie. Ja som mal potom známych rodinu Nemcových, ktorí podpísali ešte pred prehlásením Charty, rodinu Paloušových a ďalších. Ale mal som kamaráda, čo bol katolícky kňaz Marian Zajíček a Robert Gombík. Jeden pôsobil v Pezinku, druhý v Senci. A oni podpísali hneď po Novom roku to prehlásenie Charty a ja som bol u toho a chcel som to podpísať tiež. A bol vtedy u toho signatár, spevák, písničkář Jaroslav Hudka. A on ma upozorní nielen na perzekúcie, ale aby som zvážil to, čo robím, aby som zvážil racionálne všetky kroky. A keďže som robil vtedy samizdat, ktorý vtedy fungoval, nebol objavený až o 3 roky neskôr. Tak som
to znamená, že ste vydávali nejaké...
Áno, my sme dokonca potom vydávali aj dokumenty Charty a prehlásenia, ale z dôvodu, aby som ich vlastne nenaviedol na tento zdroj tejto aktivity, tak som tú Chartu nepodpisoval a podpísal som ju až začiatkom roku 89, ale celý ten čas som veľmi intenzívne spolupracoval s Chartou, jak na Marave v Prahe a potom v roku 89 dokonca mi ponúkli, že na rok 90, že či by som zobral ako hovorcu Charty, pretože by to bolo dobré, že aby konečne niekto zo Slovenska, čo som po krátkom váhaní teda s tým súhlasil, to bolo v lete 89, s tým, že tá moja perspektíva, ten rok 90 bude veselý, lebo ja som mal nahradzovať Danu Nemcovú. Ďalší hovorca bol toho času 89. vo väzení, Saša Vondra. Pán Hradilek z Moravy mal obrovské problémy. Takže, ale napriek tomu som povedal, idem do toho.
A tieto problémy vám prekazila Nežná revolúcia.
Samozrejme som netušil, že budeme prvá trojica hovorcov, teda ja, Miroslav Týl a Jan Ruml, ktorí vlastne už nebudú perzekvovaní. A taká ozaj to bol sen, že som sa nakoniec v roku 90 zúčastnil ako člen Československej delegácie na tej následnej konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Kodani, ktorá vlastne iniciovala vznik Charty tým, že tie helsínske dohody sa stali záväzné pre ten československý režim. Ovšem s tým, že ten režim ich ignoroval, hoci boli záväzné. Boli záväzné pre štátnu moc, ale aj pre občanov. Pre občanov to bolo to právo si za týmto stáť, čo signoval československý štát, a pre štát povinnosť tieto dohody plniť.
No je dnes už neuveriteľné, že naozaj sme sa k tomu zaviazali a tí, ktorí sa dožadovali, teda na čele s Václavom Havlom a ostatnými chartistami, aby sa dodržiavali tieto základné ľudské práva, tak boli väčšinou perzekvovaní a boli vo väzení. Ten text Charty 77 bol veľmi široko publikovaný. Ja len spomeniem francúzsky denník Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung nemecký, britský The Times, americký New York Times. A dneska, keď si čítame to prehlásenie charty, ktoré teda bolo 1. januára 77 napísané a o pár dní neskôr bolo vyhlásené, tak už ani celkom nechápeme, o čo išlo. Takže ja by som vás poprosila ako politológa, pán Abraham, keby ste nám to vysvetlili, lebo už naozaj asi dnešná mladá generácia, keď si prečíta to prehlásenie charty, tak si povie, však tam sú veci, oni žiadajú také veci, ktoré sú úplne samozrejme.
No, veľmi rád, ale keďže tu boli osobné spomienky, ja mám, hoci som mal 16 rokov, veľmi zaujímavú spomienku, pretože, ku nám bol v januári 77 a aj predtým niekoľkokrát chodil Eugen Brikcius, ktorý bol tiež signatár, a on prišiel na Slovensko s chartou. A teraz som sa dozvedel pred reláciou od profesora Kuseho, že vlastne Šimečka dostal tento dokument práve cez Eugena Brikciusa. A ja som pred hodinou ešte volal sestre do Kanady, že či im to dal čítať tam v kruhu našej rodiny. On prišiel, pretože bol končkolák z Londýna v 68, 69 s Karolom Satmárim, a teda aj spal u nás, a sestra mi povedala, že vlastne on nám to ani neukázal. On hovorí, že on ide len niekoľko prominentov nájsť, a bol za niekoľkými maliármi a všetci to odmietli.
Čiže vás neoslovil?
To bolo zaujímavé, že ja som sa pýtal, tak ja som mal 16 rokov, ale že som sa pýtal, že či to sestre vôbec dal čítať, že on vlastne to ani neukázal. Skrátka, ja tady niečo mám, ale hľadám...
A nechcel vám robiť problémy, alebo prečo?
Je to možné. Skrátka, on potreboval niekoľko významných ľudí, tak ako sa to podarilo, bohužiaľ len s jedným Miroslavom Kusím v tom momente, pretože vieme, že to bola väčšinou taká praská akcia, ale k tomu sa môžeme dostať. Takže to bolo zaujímavé. Na druhá osobná skúsenosť po emigrácii, ja som študoval v Toronte, kde bol profesor Gordon Skilling, nielen jeden z najvýznamnejších znalcov dejín charty, a napísal niekoľko kníh, ale aj cestoval dosť často do Československa, stretával sa priamo. Veď pri jednej návšteve u Šimečkovcov ho vyhostili z Československa. Skrátka, on za každým, ako prišiel do Toronta, tak mi hlásil vlastne. Tak zavolal, pozýval do takého salónu a rozprával nám vlastne, čo sa deje v charte. No ale vrátim sa k tomu vzniku. V prvom rade je veľmi zaujímavé, že veľmi si dávali pozor, pretože bolo, nechcem povedať napätie, ale bolo iné vnímanie, čo má charta dosiahnuť, a môžeme to postaviť, a Gordon Skilling to veľmi dobre vysvetľuje, medzi profesorom Patočkom a Bendom, Václavom Bendom. Profesor Patočka chcel vniesť také, že je to skrátka apolitická akcia, ľudia, ktorí sú z rôznych odborov, niektorí boli komunisti, niektorí veriaci, skrátka všetko, čo ich spájalo, bola nejaká vôľa k slobode. Ale nie k slobode, ako tak sa bežne chápe, ale ako sloboda konať niečo. Čiže teraz v politológii by sme to nazvali pozitívna sloboda, že mám právo vstupovať do politiky, do verejného života. Čiže nie sloboda, že sa mi nič nestane, ale že mám právo. A to sa zakladalo, celá tá charta mohla vôbec vzniknúť práve potom podpise v Helsinkách, a v 77. malo byť ďalšie stretnutie, aj bolo ďalšie stretnutie v Belehrade, kde malo sa monitorovať, no tak čo ste za tie 2 roky urobili v tých vašich krajinách, keď ste to podpísali. Samozrejme, v tom 75., keď to ten Husák a Brežnev s veľkou ľahkosťou v Helsinkách podpísali, vedeli, že to nič neznamená pri ich spoločnosti, pretože boli to komunistické režimy, ktoré absolútne nič z toho, čo podpísali, nemienili splniť, ale im sa to zdalo, že to bude, že im to pomôže aj v propagande medzi povedzme eurokomunistami, ktorí boli ešte stále veľmi opatrní voči Sovietskému zväzu po invázii 68. v Československu. Takže tým sa chceli tak prezentovať, že akým spôsobom oni oni sa zaštitujú ľudské práva v svojich krajinách a vôbec nečakali, že môže niečo takéto vzniknúť.
Že niekto to vezme doslova.
A to je zaujímavé, že napríklad sú tam dva také tie záverečné, že nie sme organizácia, nemáme stanovy, stále orgány, organizačné podmienky členstva. Patrí do nej každý, kto súhlasí s jej myšlienkou, účastí sa jeho práce a podporuje. A dôvod bol preto, aby ich nemohli zatknúť z toho dôvodu, že vytvárajú nejakú opozičnú politickú stranu alebo hnutie. Skrátka je to zoskupenie ľudí, ktorí pripomína režimu plň si to, čo si pred dvoma rokmi podpísal. A teraz, a tam tá veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavé iné vnímanie bolo medzi Patočkom a vlastne Bendom, čo som spomínal, že Patočka vnímal chartu ako čosi apolitické, svojím spôsobom také sokratovské, že vlastne síce tak ako pri Sokratovi v momente, keď je slobodný v spoločnosti, ktorá utláča, sa to stáva politickým, ale nie z vôle politickým. Kdežto Václav Benda, ktorý napísal tú slávnu esej Paralelná spoločnosť, ktorý nadväzoval vlastne na texty či už Havla, Moc bezmocných, alebo Jirovsa, ktorý napísal Paralelnú spoločnosť v 75.
Jirovs vlastne, bol s plastikou, čo sme počuli.
Musíme vystupovať priamo, lebo s týmto podpisom sa dostávame do politiky. A musíme urobiť všetko preto, aby sa táto charta rozšírala do celej spoločnosti a vytvoríme paralelná štruktúra, ktorá vlastne prevezme celú túto spoločnosť. Samozrejme dúfali, že vlastne sa to stane masovým hnutím a to, že sa nestalo, môžeme diskutovať neskôr. Ale v každom prípade dalo by sa povedať, že chytili za slovo režim, nech splní to, čo je. A keďže bola normalizácia v najhorších fázach a atmosféra spoločnosti bola takmer nehybná, čokoľvek viac by znamenalo okamžite obrovské represie a ako vieme, aj mnohí veľmi prominentní ľudia, ktorých si vážime, to odmietli podpísať a bohužiaľ niektorí o pár rokov neskôr aj podpisovali tú antichartu.
No ale veď represie boli nakoniec, k tomu sa dostaneme po hudbe. Teraz si dáme hudbu, si trochu oddychneme.
navrátí. Lidé navrátí.
Takže signatárov charty máme nielen v štúdiu, ale mali sme aj v éteri. Ďalšou signatárkou charty bola Marta Kubišová, ktorá práve dospievala. Ja sa chcem spýtať vás, pán profesor Kusi, ako sa vy pozeráte tak ex post na chartu, prečo vznikla a či vlastne mala význam?
No, treba si uvedomiť obdobie, kedy vznikala charta. Jednak tie medzinárodné udalosti boli nesmierne dôležité, Helsinský dohovor, ale vnútorné pomery v Československu, to bol ten marazmus po 68., kedy ľudia sa sťahovali do svojich domov na chaty, do krčiem a verejný život prestal vlastne existovať. No a charta mala za jeden z cieľov bolo povzbudiť občiansku zodpovednosť. Čiže vedomie občana, že je zodpovedný za spoločenské udalosti. Tam šlo o to, že nielen šomrať na pomery, ale ten podpis, ktorý dával pod text charty, bol o tom vedel každý človek, že pôjde na úrad vlády, na predsedníctvo komunistickej strany a samozrejme na štátnu bezpečnosť. Čiže to nikto sa nemohol pod chartu tajne podpísať. To bol akt verejnej angažovanosti. To bolo strašne dôležité uvedomiť si, že ja som občan a ja mám tieto práva, za ktoré musím bojovať. Keď za ne nebojujem, tieto práva prestanú existovať. To bol teda ten faktor občianskej angažovanosti.
A to sa podarilo do istej miery?
No, to samozrejme sa podarilo.
Vy ste nikdy neľutovali, že ste podpísali chartu a že ste potom boli tak persekvovaní?
Nikdy som toho neľutoval, pretože som sa dostal do skvelej spoločnosti. Do spoločnosti ľudí, ktorých som si vysoko vážil, ktorí mi boli nesmierne blízki. Vrátane toho Václava Havla, ktorý vlastne aj mal veľký význam pre orientáciu charty. Pôvodne, keď som podpisoval chartu, som si vlastne predstavoval, že je to taký skvelý taktický ťah voči režimu. My ten režim nutíme k niečomu, čo nemôže plniť. On musí deklarovať svoju angažovanú za ľudské práva, za to, že ich musí dodržiavať a tak ďalej. Ale vieme, že to nemôže robiť. Čiže tlačíme ho k múru, ten komunistický režim. Neskôr sme teda postupne aj po tých diskuziách v rámci charty a pod vplyvom Havlovým, jeho moci bezmocne a tak ďalej, zistili, že to nie je len angažovanosť voči komunistickému režimu, že tu ide vôbec postoj voči moci ako takej, že je to teda záväzok na celý život. Charta je záväzok na celý život, že tak, ako sa správam tej komunistickej moci, ako ju odmietam, odmietam každú uzurpáciu, každé potláčanie ľudských práv, že je to teda o mnoho širšie poňaté presvedčenie človeka.
A tým sa držíte doteraz?
No, samozrejme, deklarujem si to a dal som si to ako taký vlastný záväzok na celý život pod týmto vplyvom.
Áno, pán Lehký, asi taký istý osud máte vy. Vy ste nakoniec sa stali aj spoluzakladateľom potom už, keď totalitný režim padol, Ústavu pamäti národa. Ja sa chcem spýtať, my sme tu hovorili len tak zhruba o represáliách. Sú tam aj smutné osudy tých signatárov. Ja mám na mysli Jana Patočku, ktorý zomrel po jednom výsluchu a mám na mysli môjho kamaráta Tomáša Petřivého z Bratislavy, ktorý vlastne doteraz za nejasných okolností zomrel v Bratislave. Možno to bola samovražda, možno to nebola samovražda, ale je to veľmi smutné, lebo on býval v tom byte sám a asi týždeň alebo dva týždne potom, ako zomrel, sa zistilo, že vlastne zomrel. Máte vy nejaké väčšie informácie o tom, ako to naozaj bolo, alebo ešte aké represálie boli v rámci chartistov?
Rozhodne, keď tak, ako som to ja vnímal, tak myslím, tie najväčšie také a systematické represie a fakt nevyberané bol z môjho pohľadu ten rok 79-81. Oni totiž sa snažili že tú chartu teda zlikvidujú všetkými prostriedkami a napríklad minister vnútra Obzina na jednom školení ma povedal a práve v tej dobe na adresu charty a ostatných celého undergroundu a tak ďalej, že použijeme staré osvedčené čekistické metódy. A ja som mnohé veci...
To znamená?
To znamená fyzické násilie, vrátanie fyzického násilia, vyhrážanie. Mnohým tým chartistom, ja viem, sa vyhrážali otvorene, že teda ich odrovnajú. Ďalej som napríklad vedel na Morave, tam 18-ročný Stanislav Adámek, ktorý chartu podpísal a jeho otec, tak jeho v noci vyvliekli so zaviazanými očami niekde do lesa v noci. On nevedel, kde je, a poliali ho nejakou zapáchajúcou tekutinou a v noci ho nechali tam. A on do rána blúdil a teraz, keď sa potom dožadoval pomoci ľudí, tak každému bol odporný. To boli úžasne sofistikované metódy, s ktorými ten...
A to naozaj urobili eštebáci kvôli tomu, že podpísal chartu?
Áno. To oni boli, tam bola celá sekvencia výsluchov a tak ďalej. Ale tieto veci sa diali. Sledovačky v rámci týchto, ja viem, na Morave, ostravská EŠTB bola veľmi, veľmi, veľmi kruto sa chovala k tým signatárom. A nakoniec ten rok 81 vieme nakoniec dodnes nevyriešené vraždy treba z Bratislave, hoci to neboli signatári charty, ako ten pater Soufal a pater Rusnák. A to všetko súviselo s tou atmosférou. Ten režim miesto charta ponúkala dialog. Režim odpovedal represiami. Viac menej sa snažil. Rada si, niekoľko, asi 260 signatárov charty. Potom, čo sa dialo s nimi, s ich rodinami, sa rozhodlo opustiť Československo. Oni im to povedali. Áno, jedna možnosť, odíďte. V podstate tí ľudia boli donútení tými represiami opustiť Československo, hoci proste neradi. Niektorí sa báli vycestovať napríklad s tým, že vás nepustia už späť. Ja som v roku 79 po nás išli, lebo sa objavil ten samizdat.
Zistili, že robíte ten samizdat.
Samizdat.
Čiže sa skončila tá robota.
Tá centrála bola na Morave, tam u Svatého Kopečku. Tam bolo 7 ľudí zatknutých. Ja som bol vyšetrovaný ako na slobode, ešte dobre známy dnes pater Srholec. A tam potom 5 ľudí išlo natvrdo do väzenia. 70-ročný pán Adámek, otec 11 detí, išiel do väzenia.
A len kvôli tomu samizdatu.
Len kvôli tomu samizdatu. A ten režim bol tak rafinovaný, to už neboli 50. roky. Oni zase boli sofistikovane, to robili rafinovane. Oni v rámci toho, že vedeli, že sme teda signovali helsinské dohody, oni im dali trestnú činnosť nedovolené podnikanie. Čo bolo svinstvo. Pretože oni robili nič iné, lebo Helsinský pakt zaručoval slobodné šírenie, vyhľadávanie informácií aj spôsobom, ako tlačov verejne.
Áno, veď o tom hovorí aj charta, že to treba dodržiavať.
A ten režim to potom signoval akože hospodársku kriminalitu. To bolo svinstvo. Ja som v tom roku 79, a to už som bol tu vypočúvaný, ja som mal vtedy vycestovaciu doložku. Do Rakúska, do Švajčiarska. Tí moji priatelia už piati sedeli, teda vo vyšetrovacej SB, a ja som už vedel o ďalších represiách a teraz som zvažoval vycestovať. Ja som sa bál, že toto je hra, že oni čakajú, že ma na hraniciach zastavia. Nakoniec ma moji priatelia presvedčili, že choď, že musíš hovoriť vonku, čo sa tu deje, konkrétne prípady a tak ďalej, tak ja som sa to všetko nadriloval do hlavy a vyrazil som v októbri, prešiel som von. A
tretie, tam ste išli?
Do Rakúska, Švajčiarska, tam som navštívil Amnesty International a tie kontakty na československý exil.
Ale to je zvláštne, že vás pustili.
No, ja som tomu neveril. Ale, a 3. novembra, keď som sa vracal, som sedel vo Viedni a čítal som, to boli všetko rakúske noviny, na titulných stránkach proces Václav Havel, Václav Benda, Otka Bednářová, Dinsbír, natvrdo odsúdený na niekoľko rokov. Ja som to čítal, samozrejme medzinárodné pobúrenie, a ja som to čítal vo Viedni a teraz som zvažoval vrátiť sa, nevrátiť sa. Nakoniec som sa rozhodol, že idem. Idem späť. No ale na hraniciach už ma čakali, potom zobrali pas. A ten pas som nakoniec získal až v roku 90. Takže či vtedy na mňa oni zabudli, alebo neviem. Neviem, ja som sám neveril a nemal som tú odvahu vtedy vycestovať.
No ale vlastne ste vtedy neboli ešte tým signatárom.
Signatárom som nebol, ale oni už ma vyšetrovali pre samizdat. Ten samizdat vydával aj chartistické materiály. Takže už si začali skladať tú mozaiku a oni niekoľkokrát ma vypočúvali, potom už som bol sledovaný. Oni tušili, že ja som v tom zahraničí niečo robil, že som tam nebol len na výlete, ale nemohli mi nič dokázať. Ja som práve vtedy hovoril, že ten režim používa na vyslovene činnosť, ktorá nie je nezákonná, ktorá nie je trestná, napríklad paragrafy hospodárskej kriminality. Proste takto rafinovane sa Československo prezentovalo, akože my teda plníme tie helsínske dohody.
A potom, že ešte by nebola inteligentná.
No samozrejme,
našli si.
To tam boli rôzni a viem, že tí ľudia, ktorí ma vypočúvali, tak to boli ľudia, ktorí už mali akýsi rozhľad a tak ďalej. A oni veľmi cielene išli po mne a chceli, čo som robil v zahraničí a tak ďalej a neverili, že som tam bol.
A čo ste povedali, že ste boli horolezectvo?
Áno. Ja som robil horolezectvo a som mal aj to horolezecké harampádie so sebou. Takže ako Alpy a tak ďalej, to áno, v Rakúsku som bol potom v Innsbrucku na univerzite, ale tam všade som sa tešil z pozornosti tých ľudí, čo sa deje v Československu, napríklad v Rakúsku, o porušovanie náboženských slobod, aká je tu situácia s cirkvami a tak ďalej. To boli veľmi dôležité a zaujímavé rozhovory, konkrétne informácie, ktoré som im tam predkladal. A takže tá západoeurópska verejnosť, a vtedy som zistil, že tá charta má aj úžasnú autoritu v zahraničí, o ktorej som tu na až natoľko nemal možnosť to nejak prežiť a skúsiť. A tá vlna, či vo Švajčiarsku, alebo v Rakúsku, bola úžasná. Nakoniec sám, keď začali tie nátlaky, Rakúsko úžasne sa chovalo, spolkovej kancelár Bruno Krajský. Hej, ponúkol pomoc tým signatárom, pokiaľ by vycestovali, boli nútení vycestovať. Rakúsko sa správalo veľmi fajn, ale aj ostatné západoeurópske štáty a vrátane Spojených štátov amerických.
Tak ďakujem za tieto osobné spomienky. Teraz si zase pustíme pesničku. Už to asi nebude chartista, sama som zvedavá.
Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, poslové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Takže o chartistu nešlo, ale išlo o Karla Kryla, ktorý v tom čase bol v Mníchove v Slobodnej Európe. Ja by som sa predsa len vrátila k mojej pôvodnej otázke, pán Abraham. Keď naozaj čítame teraz tú chartu, tak nič také tam nevidím ani ja. Ja môžem napríklad, že dostanou li se organizace nebo občané při výkladu svých práv a povinností do rozporu s direktivou, nemohou se obrátit k nestranné instanci, protože žádná neexistuje. Je to teraz vysloveně nepochopitelné, keď to tak mladí ľudia, vaši študenti, keď to čítají. Takže možno, že by sme mali vysvetliť, aká bola vtedy doba, v ktorej táto charta vznikala.
No, tento dokument vlastně len zdôrazňuje, že neexistoval právny štát. A svojím spôsobom, keď si vezmeme dnešnú situáciu, keď máme film Únos a minister kultúry povie, no tak teraz by som podpísal, teraz by som hlasoval proti amnestiám, tak vám to naznačuje, že aj dneska ten právny štát hapruje. A vtedy, samozrejme, to bolo v úplne iných dimenziách, ale Chcem, lebo je to 40 rokov odtedy. A keď si predstavím 70 rokov, keď niekto rozprával o druhej svetovej vojne, tak to bolo ako keby kľudne mohol rozprávať o napoleonskej vojne. Nám to bolo jedno. Boli to historky. Ale chcem vykresliť ten stupeň toho Maradonu. Po 68., kde naozaj drvivá väčšina obyvateľov bola totálne nadšená z toho, čo sa dialo, že zrazu mali sme prvého tajomníka komunistickej strany, ktorý na teľnom poli v plávkach skočil do vody. A to bolo čosi úžasné. Celý svet to obehlo. Boli tu ľudia ako Smrkovský, Černík, Sloboda. Čiže vlastne otvorili, ďaká hlavne spisovateľom, sa v 67. padla cenzúra. Bolo to čosi nevydané a posledná nádej nielen pre Československo, ale vlastne pre celý komunistický blok, že možno sa tento režim dá polúčtiť. A v tom je tá veľká diskusia, povedzme, medzi Havelom a Kunderom. Havel hovoril, že to sa nedá a Kunderom bola tu nádej. A nikdy nevieme, ako by to dopadlo. A teraz nás obsadilo 500 000 vojakov Varšavskej zmluvy, väčšinou samozrejme zo Sovietskeho zväzu. Nastala normalizácia, náš úžasný Gustav Husák zrazu zistil, že toto je jeho príležitosť a ešte tesne, keď videl prichádzať tanky, tak profesorovi Kusemu povedal, ja túto republiku z tohto dostanem, alebo neviem, či to presne citujem.
No. Čiže, priamo čiže, vám to povedal?
Áno, na Praskej, hore na Praskej. To je slávny citát. No. A však môžeme sa k tomu... A teraz si predstavte, že ešte bol rok bola nádej. Rok, však bol tu Husák, ktorý možno zachoval. Zachoval jedine, čo sa zachovalo, je federalizácia. Veľmi zlá federalizácia, pre slobodnú demokratickú spoločnosť veľmi zlá, lebo ako vieme, malá časť mohla paralizovať. A možno, keby tá paralizácia, keby nebola federácia, že sa to nevia tom, možno by sa Československo nerozpadlo. Pretože by sme nezdedili federácie, ktorá bola nefunkčná. A po 68., keď nastúpila normalizácia, boli previerky. 100 000 ľudí, ak chceli zotrvať v strane, alebo tí, čo boli v nejakých prominentných miestach, museli ponížene podpísať súhlasím so vstupom bratských armád Varšavskej zmluvy. Predstavte si to poníženie. To každý vedel, že to je svinstvo. Dokonca aj tí, čo to dávali podpisovať. Čiže nikto už nemal ideologické presvedčenie o komunizme. Bolo to len o moci a o diktáte Sovietskeho zväzu. Ja sa pamätám, a toto ilustrujem, aby si aj tí, čo sú není pamätníci, ale mladá generácia, ja sa pamätám, že nás ťahali žiakov na ruské filmy vojenské počas vyučovania. No, nie, hrozné filmy o revolúcii a tak ďalej.
Ale to boli dobré filmy niekedy.
No, boli hrozné. A skrátka, ja som všetko, čo bolo ruské, som nenávidel. To bolo hrozné, že potom vlastne až keď som bol v Kanade, som si znovu vytvoril vzťah tej spoločnosti. Ja som študoval aj ruskú históriu. Ale predstavte si, že pred tým filmom zaznela česká hymna, potom slovenská a ako sme si sadali, zrazu začala sovietská. A ja som teraz sa obzrel okolo, my sme boli v takom polosede a ja som sa pozeral, kde je, mal som 14-15 rokov, že kde je ten dozor, kde je ten policaj, ktorý pozerá, že kto si sadne alebo kto by niečo povedal. Nik, boli sme tam žiaci a 5 učiteľov. A nikto iný, nikto, keby sme si všetci sadli v kine Mier, nič sa nestane. Ale v tej ponížení sme museli 3 minúty zotrvať vlastne a vlastne si predstavte to, ako to poznačí človeka, že takto mladých ľudí, mladú dušu totálne ponižia s niečím, čo im bolo výsostne odporné. A do tohto príde 75., 6., 7. rok. Samozrejme, na rozdiel od Polska, mlieko bolo za 2 koruny, áno, rožok bolo za 30 halierov, pivo bolo za korunu 70, mesa bolo, nebol tu hlad, ľudia boli na tých chatách spokojní, mali čo piť, mali čo jesť. Čiže nebola tu represia, alebo nebol tu hlad, ako v Polsku vtedy bol priamo hlad. A teraz vstupujeme do tohto, že vlastne ľudia ako chartisti si povedali, že my budeme slobodní. A ono je to obrovská výčitka. Ono to má aj takú zvláštnu zvrátenú, že ľudia boli naštvatí trošku aj na chartistov, že oni nám pripomínajú, aký sme svine.
Že na čo otravujú.
To bolo to zaujímavé. Ja som sa aj s profesorom Kusím rozprával po revolúcii. Vy ste mi možno si to pamätali, možno nie. Že vlastne ste sa stali prvýkrát slobodným. Že dovtedy ste stále boli tej spoločnosti síce vyhodení, ale vždy ste sa možno snažili, však mám rodinu, alebo nemám rodinu, alebo skrátka chcem sa nejakým spôsobom uplacírovať v tomto marazme. Šanca, že sa to zmení, je takmer nulová a ja chcem dožiť ako slušne svoj život. Ale v tom, jak ste podpísali chartu a chartisti, že sa stal slobodný, lebo už cesta naspäť nebola, už nemusel nikto predstierať, samozrejme mohol skončiť vo väzení, mohli trpieť jeho rodina, ale tá vnútorná sloboda bola veľmi silná a toto si tí ľudia, tí za tými, čo bol Brikcius, tí výtvarníci, ktorí to odmietli podpísať a robili si ďalej socialistické gíče na betónové platne po celej Bratislave, tí určite mali zlé svedomie z toho. Lebo keby boli všetci rovnakí a každý len tak nadáva, vlastne tak ako dnes každý nadáva, tak je to v poriadku. Všetci nadávame a je to v poriadku. A zrazu sem príde, tak čo spravili? No tak povedali, no tak to sú Pražáci. To sú Moraváci povedali, tak to je Pražáci. Na Slovensku sa mohlo povedať, však to nie sú z celého Československa. To sú tých zopár Pražákov a my sme, a toto sa snažila aj samozrejme Eštebe zneužiť. A preto vlastne sa to nestalo také masové, ako o 3 roky neskôr Solidarita.
Hovoríme o Slovensku alebo vôbec o Československu?
No,
vrátime.
Zvyšku Čiech tá charta samozrejme tam nie. Bolo o mnoho viacej, ale samozrejme na Slovensku môžeme spočítať na jednej ruke, možno na dvou ruke, koľko podpísali chartu v tých prvých rokoch. Ale a z Moravy, z Ostravy, z Brna samozrejme bolo viac, o dosť viac, ale stále to gro bolo v Prahe, pretože v tom prvotnom momente to ani nemohlo byť československá akcia, však vlastne niečo také spraviť v tom momente znamenalo totálnu represiu, lebo režim bol veľmi háklivý, pretože oni vedeli, že podpísali ten Helsinský dohovor, že musia v tom Belehrade o pár mesiacov prezentovať tie nezmysly, že ako to splňajú. Čiže to bola veľmi silná rada, preto tak reagovali. A reagovali s tým, že na jednej strane tých ponížených z toho 69. roku ešte viac ponížili s tou antichartou a týchto chartistov sa snažili nejakým spôsobom vyhrážať sa im, niektorých, mnohých zavrieť a skrátka, ale napriek tomu sa im to nepodarilo zlomiť. To je úžasné vlastne posolstvo, že tá patočková snaha, že toto je vnútorno, že to je vnútorná sloboda a to je zaujímavé, preto je to zaujímavé, že bol pritom Patočka, keď to formuloval, že my nie sme svedomie národa, my nezastupujeme tento národ a hovoríme za nich, my hovoríme za seba. A svojím spôsobom to bolo vlastne ešte mohlo byť tí, čo to nepodpísali alebo kolaborovali s rezervom, ešte viac naštvatejší. No tak aspoň by povedali, no tak vyrobte niečo za nás. Nie, keď chcete byť slobodní, spravte to, čo my. Podpíšte alebo buďte slobodní, dištancujte sa. Vstúpte do tej paralelnej polis, ktorú potom Václav Benda napísal, že organizujme sa mimo týchto skostnatených štruktúr komunistického režimu.
Tak, pán profesor, boli ste menovaní. Naozaj vás oslobodilo to, keď ste to podpísali? A moja ďalšia otázka je, vy ste hovorili v tom predošlom vstupe o občianskej zodpovednosti. Ale naozaj sa stalo, že po istom čase vznikla tzv. Anticharta, ktorú podpísalo oveľa viac ľudí, ako podpísalo chartu a podpísali ju takí ľudia, čo sme prekvapení doteraz. Napríklad ja mám na mysli Jana Wericha, ktorý to potom vysvetľoval, že on vlastne vôbec nevedel, čo podpisoval. Jeho nejako oklamali, alebo neviem už, ako presne to bolo, ale desiatky ľudí, ktorí podpisovali antichartu, vlastne nikdy ten dokument Charty 77 ani nečítali. Takže tam sa veľmi o občianskej zodpovednosti nedá hovoriť. Ja si dnes neviem predstaviť, že by ministerstvo vnútra dalo niečo, že toto musíte podpísať a že by ľudia masovo podpisovali niečo, čo nečítali. Takže aká potom občianska zodpovednosť?
No, predovšetkým režim dával najavo, že tí, čo to podpísali, budú exemplárne potrestaní. Okamžite boli vyhadzovaní z zamestnania, ktorom stávali sa, povedzme, manuálnymi robotníkmi. Mali problémy dostať sa vôbec do zamestnania. A
ako sa stalo aj vám, nie?
To sa stalo mne, samozrejme, okamžite, vtedy ma vyhodili z univerzitnej knižnice a keď som chcel, pretože som sa s univerzitnou knižnicou súdil, aj keď som vedel, že to nemá zmysel, že to nemôžem vyhrať, ale šlo o princíp. Keď som chcel, aby na tom proces na tom súde prečítali text karty, tak to sudca odmietol, že to je taký pohoršujúci text, že sa nemôže verejne čítať. Čiže nemohli dokumentovať, že o čom vlastne je reč, keď mňa vlastne vyhodili z univerzitnej knižnice preto, že som pobúril osadenstvo knižnice podpisom charty. Ale o tom, že som podpísal chartu, nikto nevedel, pretože to sa u nás nezverejňovalo. To sa zverejňovalo len na Slobodnej Európe a tá bola rušená. Takže to bolo ťažko dostupné. Zavolal som si predsedničku EROH, aby som sa jej spýtal, kto vedel o tom, že som podpísal chartu. Potvrdila, že nikto. Napriek tomu teda sudca.
A nečítali ani chartu?
Ani chartu a vyhodili ma za to, že som pobúril osadenstvo niečím, o čom to osadenstvo vôbec nevedelo. Čiže takto sa pokračovalo. Potom, čo nasledovalo, bolo nepretržité vyšetrovania. Každú chvíľu ste mohli čakať, že k vám vtrhla do bytu osadka 8 eštebákov, ktorí vám prekutali byt, prehrabali a hľadali zakázané písomnosti. Proste, že človek nikdy nevedel, čo ho čaká. Predvolali si ma na vypočúvanie. To vypočúvanie mohlo trvať 2 hodiny, mohlo trvať 10 hodín. Mohli ma dať do CPZ-ky, do celého predbežného zadržania. Potom som tam bol 24 hodín. A keď som vychádzal von, čakali ma pred budovou policie na Februárovej ulici, kde sa to konalo, dvaja eštebáci, ktorí povedali, pánku, si pôjdete s nami. Čiže znovu. Oni dodržali 24 hodín, že ma môžu zadržať len 24 hodín, ale vzali ma druhý raz na nové vyšetrovanie a nových 24 hodín. Ale to nemuselo skončiť pri tých 24 hodinách. Párkrát sa mi stalo, že som šiel do väzenia, do vyšetrovacej väzby, Prvý raz to bolo v súvislosti s tým karavanom, tá aféra karavan, keď sa prevážala do Československa nejaká literatúra a bolo to napichnuté Štebákmi. A druhý raz potom, keď sme dali výzvu k 21. augustu a chceli sme položiť kvetky Danke Košanovej, ktorú sovietskí okupanti zastrelili na Štúrovej ulici. Čiže človek nikdy nevedel, že či to bude 2 hodiny, alebo 2 mesiace, alebo 2 roky.
No a vy ste mali tú česť, alebo ako by som povedala, že vlastne vy ste boli vo väzení a ste sa spomínali aj počas Nežnej revolúcie, že sedíte vo väzení.
V tých CPZ-kách, to znamená tých 24 hodín, to som bol nesčíselne krát, to už nemám spočítané.
Ako ste to vydržali?
Ja, keď som bol potom vo vyšetrovacej väzbe, tak som si hovoril, predsa ty si... inteligentný človek, sám sebe som hovoril, tak nemá zmysel, aby si tie 4 metre tam a späť chodil a tlkol si hlavu o stenu a trápil sa s tým, že čo je doma so ženou a s deťmi, tak sa správaj ako inteligentný človek. Si tu na služobnom pobyte, máš skvelú príležitosť študovať pomery v československej socialistickej väznici. Aj som to začal robiť a to mi nesmierne pomohlo, že som prestal sa cítiť ako väzeň a začal som sa cítiť ako človek, ktorý tam je s istým poslaním. Aj som o tom potom písal, aj som dokonca dosiahol v parlamente, že zmenili názvy tých inštitúcií na miesto nápravnej výchovy sa znovu začalo hovoriť väznica a súdruhom dozorcom proste mali sme predpísané, ako im hovoriť, sa začalo zase hovoriť tak, ako sa to, čím v skutočnosti bolo. No, takže to bol spôsob, akým sa to dalo prežiť. Ale tým som netrpelený. A to bola manželka, ktorá napríklad tie domáce vyšetrovania a prehliadky domov musela pretrpieť, pretože mňa obvykle odviedli preč. Boli tam deti a tak ďalej. Takže malo to svoje dôsledky.
Ešte vysvetlíme, ja teda nechcem zasahovať do vášho súkromia, ale vy ste spomínali, že ste boli rozvedení, vy ste sa potom oženili a mali ste drobné deti, keď sa toto všetko dialo.
Ja som mal dve céry a proste boli v takom veku, že som si hovoril, že vlastne ešte ich, môj podpis charty ich nemôže ohroziť v ich budúcnosti, pretože dovtedy bude ten režim dávno pasé.
A to ste si fakt hovorili?
No to som si hovoril, že sú malé, takže môžem teda v tej charte fungovať bez toho, aby som bral tú výčitku, myslíte na svoje deti. Ale ja som si hovoril, ja práve myslím na svoje deti. A mnohí trpeli potom tým, že im deti hovorili, otec, a prečo si ty sa správal tak podlo voči tomu režimu, ako si sa správal? Proste bolo to dvojsečné. Isté. Myslieť na svoje deti.
Isté, len mňa prekvapilo, že ste očakávali, že ten režim padne, lebo ja som mala pocit, že to nikto neočakával tak v tom čase. On vyzeral taký zabetonovaný.
Neočakávali sme, že to padne tak rýchlo a takým jednoduchým spôsobom. Proste, proste ten režim sa zvalí vlastne vlastnou ťarchou.
Milan Šimečka mal niekoľko takých tých prednesov na vašich stretnutiach, že to musí už to nevydrží, ale potom po revolúcii povedal, že no neveril som, ale dodával som im nádej.
Spravíme si teraz hudobnú prestávku a po hudbe pokračujeme ďalej.
Ja som si povedal, budem udávať. Všetci sa ma pýtajú, čím chceš byť, udávať, čím chceš byť, udávať. Ja
dám všetko, dám všetko, to bude môj chlebíček. V 8. triede pred skúškami všetci sa ma pýtajú, čím chceš byť, čím chceš byť? Udávač, udávač. Čím chceš byť, čím chceš byť? Udávač, udávač. Celkom blízko pred maturou všetci sa ma pýtajú, čím chceš byť, čím chceš byť? Udávač, udávač. Čím chceš byť, čím chceš byť? Udávač, udávač. Udávanie, udávanie, to je môj koníček. Udávam všetko, udávam všetko, to bude môj chlebíček. Sa mi môj veľký sen, vykonávam, čo som chcel. Čo robíš, čo robíš? Udávam, udávam. Čo robíš, čo robíš? Udávam rytmus.
Tak sme si vypočuli pesničku o udávaní. Ja sa ale vrátim k problému Charta a Slovensko, lebo sa veľmi často hovorí, že Slovensko veľmi Charta nezasiahla. Ako to vlastne bolo, pán profesor, so Slovenskom?
No, je viacero dôvodov, ktoré sme aj potom prediskutovávali v Charte, pre ktoré ten vplyv na Slovensko bol slabší. Jednak rozdielny vývoj. V Čechách prebiehal ten demokratizačný proces po 60 alebo v 68. Na Slovensku to bol proces, ktorý národný, išlo o federáciu. Áno, na čele toho národného procesu stal Husák. Jemu sa podarilo dosiahnuť tú federáciu, aj keď bola taká, ako bola, a teda nestala za nič. Druhá vec možno, že v Charte nebol žiaden reprezentant Slovákov, ktorý by tých Slovákov oslovil. U mňa bol v decembri 76, teda tesne pred Chartou, Zdeněk Mlynář, jeden z zakladateľov Charty a bývalý tajomník ústredného výboru strany, ktorý chcel navštíviť Dubčeka. Nepodarilo sa mu s Dubčekom, dva dní bol v Bratislave, nepodarilo sa mu skontaktovať.
On chcel presvedčiť Dubčeka, aby...
To neviem, o tom sme nehovorili, tak zásady konšpirácie boli také, že čo nemusím povedať, to nehovorím a ja sa nevypytujem. On povedal, že sa chce stretnúť s Dubčekom, ani mne vtedy Mlynář nepovedal, že sa Charta pripravuje, pretože sa pripravovala veľmi proste v ilegalite. Keby boli s tým vyšli predčasne von, tak to celé stroskotá. No ale nepodarilo sa mu stretnúť s Dubčekom. Z toho som dodatočne usudzoval, že možno ho chceli práve osloviť Dubčeka v tomto zmysle. Nejako na to už potom neskôr sme sa nedostali, aby sme si tieto
ale veci myslím, prediskutovali. Ale myslím, že Jan Mlynárik, historik, že hovoril o tom, že chcel osloviť Zdeněk Mlynář Dubčeka pre toto.
Áno. Takže nebol tam ten Slovák, ktorý by reprezentoval tú slovenskú časť. Takže to bol tiež dôvod pre Slovákov, že však to je česká záležitosť, pražská záležitosť, nás sa to netýka. Takže to, takých dôvodov by sme našli ešte.
Ale podpísali ste to vy, podpísal to ten historik Jan Mlynárik, podpísal Dominik Tatárka.
Oni boli vtedy v Prahe, žili aj Tatárka, aj Mlynárik boli v Prahe. Potom sa pridali nejakí Košičania, boli ten Gombík a
tí kňazi.
Tí dvaja kňazi, ktorí sa vlastne o Charte dozvedeli z televízie, z československej televízie, ktorá dávala ten štvavý bojovný pamflet protichartistický a tam dali záber na byt toho dramatika Pavla Kohouta, ktorý býval na Hradčanoch oproti palácu. No, takže oni si povedali, ideme navštíviť toho Kohouta, ktorého nám ukázali v televízii.
Vôbec ho nepoznali.
Nepoznali, ale z televízie si zapamätali, že kde to je. Navštívili Kohouta a Kohout ich odkázal, aby prišli za mnou do Bratislavy. Tam máte signatára Mira Kuseho, spojte sa s ním. No, takže oni prišli od toho Kohouta ku mne, ale to už tam podpísali, teda ten, to pán Lehký už spomínal, hej, ako podpísali.
No dobre, ale nemysleli ste si vy, alebo Pavel Kohout, že sú to nejakí provokatéri?
To sa nedalo overovať. Samozrejme, možné to bolo, ale nikdy sme túto otázku si nekladli. Museli sme to akceptovať tak, ako to bolo.
Museli ste veriť.
Veriť. No, títo dvaja kapláni, dnes jeden je kňazom, stále volá kde na južnom Slovensku. A druhý je už tiež penzist v Prahe. Nedávno bol u mňa. Áno, takže takto vyzerali tie prvé kontakty proste na Chartu a cez Chartu ďalej.
Ale ono inak, keď sa človek zamyslí nad tým, aká tu bola situácia, o čom rozprával pán Abraham, tak ani sa nedalo robiť okolo toho veľké halo predtým, než sa to zorganizovalo, lebo by sa to skôr, by to eštebáci uzavreli, než by to vôbec uzrelo svetlo sveta, nie? Takže určite, nemohli oni
presne tak
povedať, že volať do Bratislavy, že príďte.
Tak sa sťažovali aj Brňáci, že boli zaznávaní tou Chartou. Aj Milan Šimečka starší, to mal Charte trochu vyčítal, že na ňo zabudli pri tom iniciovaní Charty. No ale problém bol v tom, že skutočne sa to nedalo organizovať na široko.
Ale tak bola možnosť potom 10 rokov podpísať, ale samozrejme prišli represálie.
Neboli mobilné telefóny, nebol internet.
Ale môžem taký dôvod, na vysvetlenie, nie na ospravedlenie, že vlastne ten rozdielný vývoj v 70 rokoch v Čechách a na Slovensku, že potom po tých previerkách mnohí boli v Čechách, odišli k lopate manuálnej práci, odišli zo svojich pracovisk. Na Slovensku bola trošku iná situácia a tam bola taká faustovská pasca, ktorú nastavil minister Kojš a potom Válek, že vlastne vytvoril lebo Slovensko je malé a tá spoločnosť sa pozná, cez rodinné väzby, cez viechy a tak ďalej, že vytvorili také ústavy rôzne, alebo miesta, ktoré nebola manuálna práca, ale bola to úradnícka za smiešné peniaze, nemohli publikovať, ale mali bezpečné miesto. A vlastne celá jedna generácia ľudí, ktorí by boli potenciálne, povedzme, chartisti alebo disidenti, že vlastne boli rukojemníci tejto, môžete povedať, snahy týchto pohlavárov komunistických slovenských, že nejakým spôsobom tých našich kamarátov uplacirujeme v týchto ústavoch, ústav Akadémie vied, alebo v nejakej knižnici. Že nedáme ich k lopate, alebo tak ako Zygmunt museli ísť zvárať nejaké potrubia, alebo Dinsbir umývať okna, alebo bol v kotolni a skrátka tam už alternatíva nebola iná ako buď sa postaviť alebo úplne padnúť. Tu na boli vlastne v týchto
taký medzistupeň.
A to napríklad vyčítal Jozef Jablonický svojim kolegom historikom. Že vlastne prečo ste neboli ani za mnou, prečo ste sa nezastali a že písali ste do šuflíka a mnohí sa veľmi hanbili potom a netreba zbytočne menovať ľudí, ktorí sú dnes vážení, skrátka písali do šuflíka a ako viem, že vás stretli, a opäť nemenujem, stretli v Kríme a cez ten zázračný záchod, ktorý bol v kaviarni Krím, utiekli preč z kaviarne, pretože sa báli vôbec s vami sedieť.
S pánom profesorom.
To som sa dozvedel, možno viete o kom, ale nebudem spomínať. Čiže skrátka, to bola celá tá, svojím spôsobom, ako by sme nazvali, že nie nezávislá, ale ľudia, ktorí neznášali režim, boli inteligentní, nechceli súhlasiť a možno tu a tam dosiahli trolli niečo v tom svojom texte, niečo v tej svojej hre, niečo v tých divadlách, ktoré boli kvalitné, že zahrali niečo, čo bolo aspoň malo náznak takého vyjadrenia určitého svedomia.
títo ľudia bohužiaľ boli v tejto faustovskej pásci toho kojšovského, husákovského režimu a vlastne z toho mála, lebo nemohli publikovať, neboli vo svojich zamestnaniach, ešte sa báli, že by padli k tej nižšie.
Nakoniec vy ste to spomínali, pán profesor, že vás vyhodili, ale v knižnici ste mohli robiť. A potom vás vyhodili aj z knižnice.
Mňa aj ten Válek vlastne lanáril, pretože si ma predvolal, alebo pozval a hovoril mi, však Miro, ešte si mladý, si 50-tník, nemá zmysel zahazovať život.
Všetci si týkali, zapoznali.
Tvorivé roky máš ešte pred sebou. Napíš do Rudého práva, ale do Pravdy jeden odstavec o tom, že ty si sa mýlil a strana mala pravdu. Napíš to tak, aby ťa to čo najmenej bolelo. To stačí, aby som ťa vzal do toho ústavu, kde zachránil aj Petra Karvaša a mnohých ďalších. No, vtedy som mu povedal, že by som si musel napľúvať do očí, keby som to napísal. Pretože ja som bol publikačne činný v tom 68. Čiže to znamenalo poprieť všetko to, čo som vtedy robil a čím som žil.
Ale napokon by ste písali, veď ste pre Slobodnú Európu písali?
No, písal, ale nie tak, ako si žel Válek.
Áno, áno. Ale neskončili ste s robotou, len ste boli na tom opačnom brehu.
Áno, presne tak.
Vy ste ešte zaujímavú vec spomínali, pán Lehký, predtým, než sme prišli sem do štúdia, že ešte ďalší problém bol s komunikáciou medzi Čechmi a Slovenskom, že vy, keď ste chceli vycestovať do Prahy, tak ste mali problémy.
No, samozrejme, ten režim, a to sme zase k tej otázke, napríklad Čechy, Slovensko, ŠTB a teda režim, oni sa snažili tú chartu, keď už tak tlmiť a to Slovensko tak nejak držať stranou. Však tu na profesor Kusy by vedel povedať, aké zážitky mal pri cestovaní do Prahy. Ja som napríklad, ja som sa o tom dozvedel potom, lebo tá ŠTB využívala rôzne spôsoby. Ja som sa potom dozvedel, že cez to vedenie výpočtového strediska, že oni ma nesmeli púšťať služobne do Prahy. Tam sme chodili do výpočťákov a do federálneho štatistického úradu. Ja som sa až neskôr dozvedel, že všeobecne ten potom som mal sledovačku, ja som prestal jazdiť autom, pretože som zistil, keď som sledovaný, to nemá zmysel. A naopak ľudia, ktorí sa snažili dostať do Bratislavy, napríklad Václav Malý, ten mi hovoril, tedy ako kňaz, ale robil v metre, hovorí, no ak sa mi podarí z Prahy prísť. Ak ma nezabásnú hneď v Prahe a hovorí, vieš, tá Bratislava to je problém, ja im v Prahe už viem utiecť a Bratislava je veľmi jednoduché mesto, tu je to problém. Niekoľkokrát bol u mňa, potom v Pezinku sme sa stretávali, ale bolo to veľmi problematické, pretože ten pohyb. A ešte jedna vec, na ktorú ako sa ja dívam na to Slovensko a myslím, že to bola súčasťou aj tej dezinformačnej kampane toho režimu štátnej bezpečnosti, že Slovensko treba veriace, kresťanské, katolícke. Oni sa snažili tú chartu ako Prahu prezentovať, že to sú napríklad bývalí komunisti, vylúčení zo strany a Havel a nejaká tá umelecká smotánka, lebo nikto nevedel, kto všetko podpísal chartu. Že tam bol skvelý teológ profesor Zvieřina, jezuita Lízna, potom Hejdánek, filozof, teológ. To nevedel, takže to Slovensko, no ja keď som o tom napríklad debatoval s Langošom, tak Jano vždy hovoril, že no tak to je trošku niečo iné, Slovensko je iné, ale mnohokrát tí ľudia nechápali, že ja som podpísal text charty, prehlásenia a súhlasím s ním od A do Z. Nie, že kto ho podpísal a kto ako žije, alebo čo robil predtým. My sme podpísali text karty, za ktorým si stojíme a budeme pracovať na obrane ľudských práv. A to bola aj súčasť, si myslím, dezinformácie štátnej bezpečnosti na Slovensko, že oni mnohých ľudí aj cez mass media z tej Prahy napríklad dehonestovali. Že to ľudí mnohokrát odrádzalo. Hoci Charta 77 nakoniec veľmi pomáhala tomu undergroundu na Slovensku, respektíve katolíckému samizdatu, tajnej cirkvi. Veď Charta 77 tu, ja som chodil a potom, keď sa založil výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, tak sme dávali práve do toho ústredia všetky prípady toho nezákonného stíhania ľudí aj pre čo bolo vlastne porušovanie náboženskej slobody, slobody prejavu. Takže tí ľudia potom tú chartu potom začali vnímať inak, tak ako sa im to ten režim snažil servírovať.
Možno ešte jednu poznámku. Slovenská otázka. Charte sa vyčíta, že neotvorila slovenskú otázku, ale vtedy tú slovenskú otázku neotváral nikto. Ani nacionalisti sa neozývali. Ja keď som so svojou rodinou šiel na Bradlo na výročie Štefánikovej smrti alebo podobne, nikoho sme tam nestretli. Z tých, ktorí sa potom hrdo hlásili k nacionalizmu a podobne. Takže Charta neotvorila tú otázku, pretože mala určité priority. To prioritou bol komunistický režim a ten nás jednocoval. Teda odpor voči tomu režimu, boj za ľudské práva, to nás jednocovalo všetkých, či to boli bývalí komunisti, alebo luteráni a katolíci a tak ďalej.
Proste alebo Česi Slováci, veď to išlo naozaj o úplne najzákladnejšie ľudské práva. Dobre, nech sa páči, potom si dáme pesničku.
No, práve tie ľudské práva, ktoré sa môžu zdať také však vlastne, to je samozrejmosť. Ale v takom režime, ako bolo komunistické Československo, ľudské právo znamená sloboda vyjadrovať sa, sloboda písať, sloboda cestovať. A to boli všetko veci, ktoré nedovolil tento režim. Nebol tak represívny. Tí čekisti napríklad, to neboli ako čekisti, tak nezabili toho chlapčeka, dali ho do stredu lesa, poliali ho niečím a mal traumu na celý život. Ale nezabili ho tak, ako čekisti by ho zabili. Čiže ten režim už sa bál, už kalkuloval, už nechceli byť nemalo to ideologický náboj. Nikto ani z tých Eštebákov, ani z tých Kojšov a verím, že ani z tých Husákov už naozaj neverili, že raz tu bude ozajstný socializmus. Že už to bolo len o udržanie moci a vlastne týchto pár stoviek ľudí nám to tu kazí. Uh-huh. A vlastne to bolo dôležité, že aj ste sa pýtali, že vlastne, no čo je na tej charte až také revolučné, že to nie je deklarácia na úrovni francúzskej revolúcie alebo americkej ústavy. Je to relatívne najmä, ale tá reakcia na to, ako bola, a potom povedzme, ako ste spomínali, taký VONC, čo vzniklo výbor pre ochranu nespravodlivo trestaných, tak tí boli. A to tam za to bol vlastne aj Havel išiel do väzenia, Nick Benda, mnohí. To, že vlastne to bolo najhoršie, lebo keď už dali ich do väzenia a často dávali do väzenia takých nepríliš známych, neprominentných, až potom išiel Benda a Havel. Najskôr dali takých neznámych, že vlastne však kto sa ich zastane. A zrazu vznikol VONC a toto bolo, keď to bolo v ktorýkoľvek novinách alebo v Slobodnej Európe, tak boli títo chlapci pomenovaní. Že vlastne sú to chartisti, neznámi, ale trpia. A tam ten, čiže tá reakcia toho režimu spravila chartu tú, čo sa nakoniec stala. Samozrejme sa snažili to zlomiť, ale to, že to nedokázala zlomiť, lebo tá idea Patočku alebo Bateka, že taká nepolitická politika a je to vec nášho svedomia, vlastne prepukla do toho, že v tom, ako sa režim tvrdo zachoval, tak samozrejme oni museli protireagovať, že chcú si zachovať tú svoju slobodu a tým pádom vstúpili do politiky priamo. A to režim neznáša, lebo komunistický režim môže mať len jedno centrum moci. Môže rozhodovať len pyramidálne. Nemôže byť mimo pyramidy čokoľvek. Aj zberatelia známok musia byť registrovaní. To nemôže byť nezávislé. Skrátka, tak fungoval ten režim. A práve toto čo urobilo z charty, mimoriadne dôležitú inštitúciu, ktorá potom samozrejme mala vplyv aj na Polsko. Registrovali to v Maďarsku, registrovali to v Sovietskom zväze, že vlastne je možné v tomto marazme, ktorý bol v celom bloku, nejakým spôsobom si zachovať vlastnú dôstojnosť.
Napriek tomu je úžasné, že to podpísalo do 2000 ľudí, nie? Posledné vy to tu máte napísané, pán Lehký. Ja som sa len preto pýtala, že vlastne nie je tam nič revolučné, lebo keď v tých časoch, keď si prečítate z tých čias eseje, ja neviem, Kuseho, Šimečku, ale aj tú moc bezmocných Václava Havla, tak to je oveľa ostrejšie napísané ako celé vyhlásenie charty.
Moc bezmocných, list Gustavovi Husákovi.
List Gustavovi Husákovi.
Ale aby som to zľahšil, to je úplne jedno, lebo nikto tú chartu nečítal, vlastne okrem signatárov. Čiže vlastne pre tú spoločnosť to bolo jedno. Pre nich to boli demonizácia niekoho, kto niečo prestal poslúchať, kto prestal robiť to, čo nám je kázané celé 10 ročie.
Naši krajania v zahraničí nám vtedy často vyčítali, že sme málo priebojní, že Poliaci sú o mnoho bojovnejší a podobne, ale bolo si treba uvedomiť, že československý režim bol najrepresívnejší zo všetkých týchto režimov.
V tom čase.
Oni mali v živej pamäti proste 68. rok a čo sa môže všetko diať, keď povolia úzdy. Čiže oni sa báli, vyslovne sa báli toho, že by mohlo sa niečo také ako 68. rok zopakovať. A preto robili všetko vlastne preto, aby tomu zabránili.
A myslíte si, že to tu bolo ešte represívnejšie ako napríklad v NDR?
Hovorí sa, že áno, že Československo bolo represívnejšie. A my sme vedeli, že v Ostrave sú pohotovostné pluky štátnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti, ktoré môžu do pol hodiny kdekoľvek v Československu zasiahnuť. Že sú ozbrojené ľudové milície, ktoré boli fanatizované k tomu, aby splnili príkazy strany. Čiže viesť nejakému ozbrojenému boju alebo iniciovať niečomu takému bolo naproste šialenstvo. Preto charta volila tú cestu ísť po hrani zákona. Toto nám zákon umožňuje, aj teda formálne nám to ten zákon umožňuje, aj keď to režim bude snažiť proste popierať.
Vaculík má v jednom fejtone, v jeho skvelom fejtone, porovnával 50. roky a vlastne 70, 80. roky. No, že bolo to horšie, bolo to ostrejšie, krutejšie, teraz je to ľahšie, ale žije sa nám húr. Pretože vlastne v tej faustovskej pasci, ktorý bola tá spoločnosť a nebolo jasné, že do čoho sa to môže zvrhnúť. Pretože v Sovietskom zväze bol Brežnev, vieme, potom zasiahli aj proti Solidarite, že vlastne tá neistota a hlavne to, čo je takmer nepredstaviteľ. Vy ste hovorili, pán profesor, že vy ste očakali, že to padne. Že vy ste možno dúfali, že padne. Ale naozaj, ale možno sa mýlim, ale naozaj nikto neočakával, že naša generácia sa dodržuje, že možno aj tá ďalšia generácia. Napríklad to bol jeden z dôvodov, prečo som ja emigroval. Ja som si nevedel predstaviť, že by som bol v tej rozdvojenosti to, čo sa hovorilo doma a to, čo som počúval v škole alebo v rádi, alebo na verejnosti, že tá dualita tomu mladému človeku, nemohol som to zniesť, tak som volil emigráciu a som neveril, že sa niekedy vrátim naspäť, pretože ma okamžite odsúdili, tak ako každého emigranta. A ešte v 88, 90, 89 nebolo jasné, že či tu príde nejaký pád tohto režimu. A ten pocit tej beznádeje, že sa nedožijeme toho, to ešte umocňovalo ten marazmus. Pretože dalo sa v tom žiť. Dalo sa v tom prežiť. Ako som hovoril, mlieko, pivo, hrošky boli lacné. Ale bola to hrúza, keď si vezmeme, že to bola spoločnosť.
A neboli také lacné, lebo boli aj nízke platy, čiže to sa nedá porovnať so súčasnými pomermi. Ale hovoríte veľmi zaujímavú vec, lebo keď si človek prečíta Jo Langerovú alebo spomienky Artura Londona alebo Clementisa, tak v súčasnosti sme prekvapení, že oni vlastne verili tomu režimu, ktorý ich potom nakoniec odkraglo.
No to je ten paradox,
a
že
už v 70. rokoch počas normalizácie už tomu nikto neveril.
To je ten 68. A to sa stalo pre celý blok, celý sovietský, preto napríklad európsky komunisti, ktorí boli veľkí obyvateľa Sovietskeho zväzu,
sa stali eurokomunistami. Už nechceli mať so sovietským sväzom nič spoločné, lebo verili, že môžu jedne zachrániť tú ideu toho čistého komunizmu, už sa keď sa separovali od toho Sovietskeho zväzu. Do 68. nie, to bola súčasť, však vlastne cestovali, navštevovali sa. Ilja Ehrenburg precestoval celú Európu, boli nadšení z umenia, boli nadšení z literatúry. A to je ten paradox, že v 50. rokoch ste mali množstvo idealistov, ktorí verili, že toto je niečo potenciálne dobre pre celý svet, pre našu spoločnosť po tej druhej svetovej vojne. A samozrejme, boli aj trpiaci, ale tí, čo verili, a mnohí intelektuáli samozrejme verili tomu, potom v tých 60. rokoch sa naozaj snažili o reformu. Že dokážeme, že ten československý socializmus alebo československá komunistická strana, tak ako bola založená pred vojnou, že je schopná dostať tú ľudskú tvár. Po 68. táto ideologická rozdvojenosť sa úplne vytratila. Bolo to len o udržaní, cynickom udržaní moci, o ničom inom od najmenšieho mysliaceho človeka až po prvého tajomníka komunistickej strany.
No, rozprávame sa veľmi zaujímavo so vzácnymi hostiami, len žiaľ Bohu, čas nám pokročil, takže ja sa musím rozlúčiť s pánom profesorom Miroslavom Kusím, s ďalším signatárom Charty Miroslavom Lehkým, s politologom Samuelom Abrahamom. Ďakujem hudobnému dramaturgovi Jánovi Sklenárovi, ktorý nám pomáhal pri tejto relácie, a od Mixpultu Stanislave Kochanovej lúči sa s vami Ľuba Lesná. Dovidenia na budúce a do počutia. I had a dream. I was following a barefoot girl beside a stream that flowed around the world. We spoke of many things, though her mouth never moved, as the most peculiar scenes were disappearing into view. Oh, what a dream. Beyond the realm of what pretty little beings beneath a yawning sky, speaking of God as though they could define music to the deaf and color to the blind, or God to man. And then the leaves became a thousand tears. I was on my knees in a crazy house of mirrors. Couldn't find my face, but a voice was drawn. My mother was standing there, and my heart broke as the ribbons in her hair turned into highways, surrounded and swirled like a crown come down around a not so perfect world. In the corner of the dream was the man with the blue guitar. It had no strings, but the music touched the stars. His long the barefoot girl smiled off to the side, and it was real. Then a thousand birds took flight with a joyful noise, and I heard the angels up on high rejoice. I could see my face, and I recognized the voice. Hush, baby, sweet baby, hush. It's just a dream, one of those that goes on and on, scene after scene, with the rhythm of a gypsy song. When I really woke, I was frozen in between, didn't know who I was. It was a dream inside a dream. It's just a dream. Oh, what a dream.